Komið þið bless og sæl og verði velkomin í podcastið á með á nótunum og með mér Óli Hjörtur Ólafsson eins og alltaf gaman að sjá þú Óli minn.
Hæ, ég skan gaman að sjá þú líka.
Hvað segir?
Ég fínn, ógæðislega mikið að gera eins og sér því ég bara yfirsnúningi.
Ég labbaði hérna bara inn í einhvers konar, ég veit ekki hvað þetta það alltaf að vera að taka upp einhvers konar mynd sem að Óli hafði ekki fyrir því að segja mig frá að væri í upptöku. Þannig að ég bara brunaði þetta beintin í saleitt og hérna, mér er bara ótrúlegt að haðarleikarinn hafi ekki fengið eitthvað svona hjartafall þegar hann sá mig standa þarna, sko segjandi ekki neitt.
Ég held að þau verið búin inn í sannun, ég held að það hefur verið máli.
Já. Hvað, geturðu sagt mig hvað hópur þetta er á krökkum?
Herri, þetta er eitthvað svona kurs í FA,
eitthvað svona,
hérna, ungi krakkar að búa til eitthvað svona stuttmynd.
Eitthvað bíó í bíó.
Eitthvað bíó. Og þess að kennara þeirra er gaurinn sem býr til trailera eða svona stiklu fyrir bíóparadís.
Já, þau verður bara að taka aðra tökum, nefnum þau vilja hafa kona gengur inn, ég veit ekki. Sinni,
sko. Kona gengur inn.
Kona gengur inn.
Það verður gott nafn mynd. Kona gengur inn.
Eða kona gengur út.
Eða út.
Rómantísk gamla mynd.
Inn út. Rómantísk
gamla
mynd. Með græjan.
Já, eða bara einhverju lokal. Þetta er íslensk mynd, skilur. Með græjan er bara nóg að gera. Hún getur ekki. Það er verkfall.
Já, getur, það er verkfall.
Þannig að við þurfum að fá eitthvað bara hér, sko. Hver getur ekki í myndinni kona gengur út?
Pallóskar.
Já, ég myndi alveg sjá það. En hérna, hvað segir Óli minn?
Ég góður, gleðan dag, til að ekki með daginn.
Herðu, þegar þetta tekið upp og þegar við sittum hérna við vinirnir, þá er eitt stykki kvenna verkfall í gangi. 24. oktober og ég er náttúrulega í raun og veru verkfallsbrjótur að vera að sita hérna og taka upp, sko.
En, ég beið þér að koma morgun.
En ég fjall að spjóti, máli ég mætti hérna á Arnarhólin og ég er búin að sína stuðning og hérna
nefin á loft
og við vorum bara búin að ákveða þetta og við höldum okkar plikt, við erum búin að vera svo mikið að bregðast okkar hlustendum, ég hugsa ég get ekki en ég lagði hönd á plóg, ég mætti og Arnarhóll er stappaður á konum sko.
Já, hérna,
og kvárum
ég hitt vinn minn sem sagði hann er aldrei sé að næst þetta toppa víst menninganótt, segir hann.
100%.
Ég bara, vel gert, það er að segja.
Konur eru búin að fá nóg, þær eru í verkfalli. Þetta byrjaði sko fyrir 75, þetta búið að fimm sinnum síðan.
Já, ég sá þetta á rúfgraminu þegar voru með gamla fréttir af þessu, frá 75, ógsta flott.
Já, þetta er millimerki samstaða, það er bara þannig. Og konur vilja breytingar og það var hérna, það er Hörsku Dagskrá og Ólafía Hrönn og Aldís Hamilton eru kynir. Alltaf er hún Ólafía Hrönn, svo flott. Hún var að bassa, hún var að bassa að kynna og stappa stálinu í fólkið, sko. Við erum búin að fara hún á. Með sko bassan á sér.
Jesus.
Ég segi, svona gera bara lengra komni, sko.
Eppið, var hún ekki eitthvað eldúsbandi, eitthvað svona...
Gustofajó. Ég meina, hún alltaf er í Gustofajó og ég meina þetta var, það reyndu að fara í Eurovision, þar fengi alveg mitt atkvæði.
Hvað ár var það eftir marstu?
Gustofajó, hvað ár var það? Var það ekki árið sem að hérna, að just ég man það ekki.
Sorry, ég ætla ekki að grípa fram með það. En ég marstu þegar tú trikki komið fram hérna á hérna. Í Eurovision, Angel, genið, allt í hún poppa þessi minningu, sorry mig.
Nei, já, einmitt, ég veit hvað lætir, en ég man ekki eftir því, hvað ár var það?
2001.
Ég ætla að segja 2000 eitthvað slæmt, sko. Manstu. En ég hefna, nei, Gustofajó, Ólafía Hrönn er náttúrulega bara legend. Og hún var að stappa stálinu í mannskapin og þetta er aðeinslegu dagur, það er sól, það er gott veður og það viðrar vel til hérna verkfalls og svona fundar á Arnarhóli.
Absolutt.
Og þetta er bara áttu fundur, konur eru alveg búin að fá nóg, sko.
Sem er líka fálega til að það skulle ennþá vera að berast fyrir sig ennþá þann dag í dag. Mér finnst það mjög skrítið og mjög leðalegt og mjög undarlegt.
Ég ætla bara að taka undir hvert einasta orð, Óli Hjörtur.
Okay.
Og það í raun og verða sama og þær eru að segja hann eru Arnarhóli.
Mm-hmm.
Þær skilja ekki í þessu. Við skiljum ekki í þessu.
Það skilur enginn í þessu.
Og glerð það geðir úr eitthvað konar titaníum stáli. Það bara ekki hægt að, það ekki bara, vá, þetta rosa. En, svona verða til breytingar með eitthvað konar, hérna, fungverða að láta sér heyra.
Absolutt.
Og ég fór þarna og ég get bara hérna algjörlega sagt að þetta bara fór fram með miklum sóma. En hérna Óli minn, síðast að ég sá þig þá vorum við í bíó saman.
Desta mel.
Við fórum að sjá alveg geggjað mynd í síðustu viku.
Passar. Stop making sense.
Já. Stop making sense. Hvað ári hún gerð?
84.
84.
84 girl. Og hérna, þetta er bara tónleikamynd.
Ekki bara tónleikamynd, það er besta tónleikamynd allra tíma.
Allra tíma.
Samkvæmt gagnrýnenda og ég tek undir það líka.
Og hérna, mér var svo gaman að fá Tom Tom Club allt í einu.
Já, eða kannski segja hvað bandið er?
Talking Heads.
Já, bandið Talking Heads með David Byrne, þá dásma ég vist nú ekki.
David Byrne.
En til þess er ég að hérna...
Leir þetta?
Eða svona að reyna að ná í hjólið og aðeins hæja á því hjólið. Þú veist á yfirsnúningi, ég sé það. Ertu hún drekka mikið kaffi? Ha, sér hvað ég róleg.
Þrjá, bolla.
Já.
Það var líka svo mikið gera þetta að við vorum hérna með samstöðfundin á undan Arnarhóli og í bíóinu voru 300 konur. Sama komnar.
Býtu, hvað segðu mér aðeins frá því?
Þess að samtökjum sem ég hef bara man því miður ekki.
Samtökjum konur.
Sem hérna standa fyrir þessu. Það er voru með svona samstöðfund og smá svona hristing hérna undan og voru með skemmtatriði.
Ég er að spyrja að heita samtökin bara konur.
Ég man það ekki. Fyrir mér. Ég man bara BHG ef að það meikar ekkert sens.
Nei,
það
meikar ekkert sens. En það
þú? Anyways, og hérna hún, svona, þegar hún bókaði þetta hjá mér, þá sagði hún svona, við erum bara svo 30, ég ekkert mál, komið bara. Og ég gaf þeim húsnað til sína stuðningiverki.
Óli, svona ertu, sko.
Svona er ég. Já. Eða við í bíóinu,
gerum flott.
Og hérna síðan bara svona hérna markvalda þessi svona ótrúlega þjætt og vel og vel gert hjá þessum konum og það var allir bara svona 300 konur hérna í bíóinu bara fyrir einum hálfu tíma síðan sko. Ég geti bara hrift með tímabili. Bara geggja.
Getur verið að þegar nú ert þú með tínitus að hún hafi sagt 300 en þú heyrði bara 30.
Nei, hún sagði 30. Ég man mjög eftir því. Ég man mjög eftir því.
Já, ok. En þetta er náttúrulega bara, þú veist, það eru mörg þúsund manns.
Ég veit.
Hvern manns, þannig að niðurfrá, sko. En heyrðu, við vorum að tala Stop Making Sense með hljónstunni Talking Heads, mm-hmm. þar sem aðalsöngur David Byrne.
Mm-hmm.
Mikið of above slega, er þetta geggjum mynd?
Hún er geggjum.
Vá hvað hún var góð.
Hún var ógíslega góð og ég er úrslega ánægð að hafa búið þér á hana. Hérna, ég hugsaði með mér, ég bara, ég ætla að bjóða Natalie á hana, eina mannskan. Sem hérna minn, að brísa þetta minn
Takk fyrir að bjóða mér að koma með þér og hérna, ég bara ég var alveg svona, það var rosa góð stemning í salnum
Já, krummi okkar maður var alveg bara Woo!
Já,
hann satt fyrir aftur okkur og var Heldur alveg betur. Að klappa
Hann var að klappa
Grímur Atla var þannig líka í stuði
Já. Þú varst að taka
Ég tók tölu Steinþór Helgi og röngin, það var bara selebs í húsinu það var bara þannig
En það er þetta líka, eins og ég segi, þetta er talin einn besta svona konsertmynd allra tíma og ég skil mjög vel okkur. Vissið þú að David Byrne og Chris Frantz sem er trommuleikarinn í bandinu
Já
Akkur, já
ég er
Þú heyrir og skilur
ég er allir
stöð Já, sem sagt þeir byrja þetta band yeah. þeir voru samt í ykkur svona öðru en þeir sem sagt byrja ákveða að stofna sama band saman
Ok
Og þeir eru búið í New York á þessum tíma og þeir eru að leita bassaleikara. Og svo finna þær ekkert bassaleikara. Þannig að úr verður að kærastan hans, Chris Frantz, gællan sem að við vorum bæði, svoleiðis, sko, bara gátum ekki tekið augun af aðdáun, hún Tina Weymouth.
Ok.
Kærastan sem kærasta trommuleikarans, þau eru ennþá gift í dag.
Ok.
Hún bara ákvað að læra á bassa.
Nei.
Jú. Og var þar að leiðandi bassaleikari Talking Heads og hún og maðurinnar Chris Frans þau stopnuðu Tom Tom Club. Nei. Ég bara mér langar bara taka það fram að Tom Tom Club legendary band líka sko.
Vá, ég vissi þetta ekki.
Já, já, Chicks on Speed gerðu hérna remake af einu lagi.
Okay. Og líka Mariah Carey tók hérna remake og gerði hérna lagi Fantasy. Það hérna samplar úr A-læðinu.
Akkurat. Chicks on Speed og Mariah Carey. Yeah. They know what's up.
They know what.
Bara höldum því til haga.
Ég sammála.
En já, ég bara, ég fór út með brosavör og ég alveg bara, þetta hafði mikil áhrif á mig, þessi mynd, sko. Mm. En Óli, þetta risastór dagur, þetta hérna, þetta kvennafrídagur 24. oktober, þetta stór dagur í lífi kvenna og þetta stór dagur í lífi Britney Spears sjálfs ævisagan yeah. hennar komin út og hún kom út í dag Óli Hjörtur Ólafsson
Ertu búin að verslar eintak gemlega?
Ég meina, hún uppseld, sko
oh.
Það bara verið að bíða eftir endurprentun The woman in me það allt vitlaust út að þessu hún búin að drop of bombs
ok, ég las
kemur út í dag, komin
í dag, ég las það er til náttúrulega sko þeir sem búin að lesa bókin undan ég var ekki að kynna mér þetta
já
og var ekki aðal að pæli hvort að Justin myndi fá eitthvað hérna, útreið frá Britney og útreið svo virðist vera
að Britney hún... eftir að hún saði þetta eða...
hvað segirðu?
Ertu þá að meina
í bókinu sjálfur, sko
þú veist þannig alltaf, já ok, fyrir ekki að halda frá
en ég las það að sko að eitthvað hérna sem vinni hjá Time hafi gert eitthvað grein, ég manni hvað hann heiti því miður las bókin og sagði að Justin hafi fengið bara, frekar bara svona ágætis eðast, hún útóða hann ekkit neitt
well og nei
það var sér
ok, það fenn alltaf svolítið ok, stærsta svona skúpið var að þetta Justin Timberlake og svona smá sjokkfaktor verði ég viðkjum allavega fyrir mig
okay.
Þegar Britney Spears segir frá því að hún hafi orðið ólétt eftir Justin Timberlake
það er rétt
og fór í fóstureyðingu kjölfarið, en málið Óli Hjörtur hún hérna, hann vildi ekki eignast barn með henni og hann sem sagt, basically banum að fara í fóstureyðingu
okay.
og hún sér eftir því að hafa farið í þessu fóstureyðingu
okay.
og hún var alveg hérna, hún var mjög miður sín eftir þetta
okay.
skilur
hann var ekki tilbúin að vera pappi á þessum tíma
nei, ég meina, þú veist, þetta er náttúrulega þau eru bæði mjög ung og þau eru fremjandi denim crimes
ekki,
á rauðadreglinum skilur
ég sé myndir
þú veist, við höfum öll sé myndir og hann bara einhvern veginn að meika þarna með Backstreet Boys og En hérna, nei, hann vildi bara, nei, hann var, og maður skilur, en þú veist, já, ég get ekki sett mig í, sko, þeirra spór.
Nei.
Ég bara, að, hérna, við getum einu sem við getum gert reyðlega sem milli línana og ég get ekki dæmt Justin fyrir þetta, annað en bara það sem hún að segja, að hún hafi verið miður sín og hann hafi þrýst á hana að fara í þessu fóstureyðing. Okay. Hún vildi eiga barni, okay. en selja við, það fór eins og fór.
Okay.
En þannig að hún þá, hérna, hefur greinlega ekki þá talað neitt verður mann. Ég náttúrulega verð að lesa þessa bók. Það greinlega mjög mikið þarna, sko. Það kemur rosa mikið fram, sko. Á þess að ég sé eitthvað að spóla öllu. Vissar þú að ég var búin að gleyma að hún hefði deytað hann, hérna, Colin Farrell?
Já, herðu, hún talaði eitthvað um hann.
Hún segir bara að þau hafa stundum mjög harkalegt kynlíf saman.
Eitthvað einn get ég alveg ímyndað mér að Colin Farrell sé alveg harkalegur í rúmur. Hann, he's got that vibe about him.
Já, sammála.
Er það ekki?
Jú.
Er ég nokkuð eitt með þetta?
Nei, ég er alveg að skynja það sama. Ég er alveg að skynja handjárn og eitthvað rugl, sko. Sorry.
BDSM?
Mögulega. Rough, he likes it, rough. Er hann ekki fellow Irishman, segi ég fellow.
He's from Ireland.
He is from Ireland. He's from Ireland.
Dublin.
Dublin, the capital. Já, hún segir okay. að það hafi verið svo leðis. Svo ein önnur áðurna að hérna, þetta er bara svona interesting, þetta er svona áhugavert.
Okay.
Áðurna ég, hérna, við getum ekki verið að telja allt upp. Fólk verður bara að lesa bókina.
Yeah,
ég
veit.
Ég ætla að lesa. Nema hvað að... svona eitt, já, svona lagið sem heila komin svolítið á kortið á sínu tíma að því þú manst alltaf hún var í Mickey Mouse Club
hún var í Mickey Mouse Club með Justin og Ryan Gosling
já, og Ryan var ekki Kristín Aguilera þannig að leika með
jú, mikið rétt, það var bara fullt af wunderbar, hérna, söngurum sem voru í Mickey Mouse.
Og bóðslega hérna klárir og hæfileikir ekki krakkar.
Já, absolutt.
Nefna hvað, hún sem sagt, lagið Hit Me Baby One More Time. Mm-hmm. Það var svona lagið sem varð mega hittari og kom Britney Spears og kortið frá því að vera, þú veist, sweet hérna Britney úr Mickey Mouse Club yfir í bara, þú veist, í einhverju snýpsíðu þannig þú manst þetta vídjónu, það varð allt. Hún í einhverjum skóla með lokkur
ég, var, og, ég veit ekki að hverju
nema hvað, það sem að hérna kemur svo upp á durnum það munaði rosa litlu að hún hefði ekki sungið þetta lag að því að gæinn sem að pródúserar og gerir þetta lag svíi
auðvitað er sænsku
takk Abba, ángrinsam, takk Abba við varðið yfir þetta
thank you for the music
anyways Max Martin sem mjög frægur og þekktur pop producent
okay.
Hann sem sagt búin að gera þetta lag og búin að vera að vinna með Backstreet Boys og vera að vinna með, þú veist, var alveg svona 90s producer, pop producer á þessum tíma og hann gerir Hit Me Baby, One More Time og hafandi unni náttúrulega með Backstreet Boys sendur hann á strákana og bara yo boys og það eitthvað, nei, þetta ekki fyrir okkur vildi ekki lagi
Ok, þannig að Backstreet Boys ætli upprunlega að syngja, eða það var Nei, pælingin. Nei,
þeir fengu boðið fyrst,
okay.
Svo bara hefur hann samband við TLC og bara,
já.
yo girls,
Haltu.
I got a track for you, hit me baby one more time, og það bara, Lisa Lefta, ég bara, no, I don't think so, man. Þannig að þessu bara, pent, nei, þakka þér.
Ég bilast.
Klifti í, Britney bara eitthvað, já, bara, why not? Flýðu til Stockholms the rest is history, þú veist hvað ég meina
ég bara sko ég reyni ímyndum mér ef að TLC í sko annari vitt ef að það eru satt já við þessu og hvernig læg hefði orðið
sko, við vitandi og við þekkjum þær
ja, við þekkjum þær
meira yes. spiritually heldur en sko persónulega en þú veist, þær hefðu gert mjög gott mót með þessu lægi
já, klálega
en það hefði bara einhvern veginn resonætað allt öðruvísi til frá sko stungna svona grúppu og þeim það, ég meina það hefði gert það vel en þetta var held ég en þú veist, að því að Britney einhvern veginn gerir þetta eins og hún gerir þetta hit me baby one more time þú veist, og þetta verður einhvern veginn þú veist, þetta bara segguðið hennar yfir í bara það sem hún í dag sko.
Þetta er að gera hennar fræga sko.
Í 100 pjöð, þannig að Destiny
Sýnir ég líka ímyndi mér hvernig að lægi hefði verið eða Backstreet Boys hefði sungja. Ég samt verða við ekki, ég ruglast ógstlega oft á Backstreet Boys og NSYNC.
Ég líka, meir sem núna því ég var að segja, þá væri bara, vonin sé að segja rétt, ángrins.
Já, I mix them together.
I do too.
Var hann að, hvað heitir hann áttu sem kom síðan til skapnum? Var hann í Backstreet Boys, hann ljósari, manni hvað hann heitir? Var hann í Backstreet Boys? Ok, Brynjar Skjaldar með bóka leiðart að þetta.
Fyrir mig, ætla ég að segja no way of knowing. Ég ætla bara að segja, well, þú veist, maybe.
Ok.
NSYNC, sko. Var það, nefnst, ég geta ekki.
Nefnst, ég gerir mig greina með mittu Backstreet bara, Boys NSYNC.
Óli, við vitum bara að þarna erum við ekki sterk og við segjum bara pass.
Ok, Brynja, þú sendur eitthvað skilubá?
Já. Og sjáðu þetta á hann Brynjar Skjaldar sem að hérna hikar ekki við að hafa samband og slá á þráðin ef við erum að slá feilspor sem er svo oft. En hérna, já, en spennandi. Hérna. Bókin kemur út í dag, The Woman in Me og ég get svo svara. Ég ætla, eins og ég sé, þetta er eitthvað svona æfisögu, hérna, það er eitthvað svona æfisögu dæmi í gangi núna, sko.
Jólabókaflóði
Já, en svona ævisögubókaflóði
okay, okay.
Fyrir mér finnst það svolítið verið svolítið svona mikið í gangi núna
Alright.
Þannig að ég tek þetta, ég tek Brittany og ég tek Jada En já, svo er bara að styttist í Halloween Ertu spenntur?
Ég spenntur, ætlað þú að fara í búning?
Ég er rosa léðlega búningakona Óli Manstu eftir einu svona búningakvöldi sem ég raunverulega man eftir Þegar ég ákvað, og ég var, og þú veist, það þurfti alveg að vera bara, æ, Natalie, come on, ég ákvað að vera, hérna, ég veit ekki alveg hvað ég ákvað að vera, ég var eitthvað svona draugur, að ég var brjóðlega svörtu, en svo fann ég sko eitthvað svona hettu, það sem að var þakti alveg andlitið mér, þannig að vissi engin hver ég var, og veistu það, þetta endaði að vera bara eitt af bestu kvöldum lífsmins af því var bara dabalu babalu bú og engin bara það vissi ekki hver
ég
var.
Já, ég man eftir þess, ég hitti þig ekki en ég hef sé myndir. Þú vorst með Jón Atla?
Já, Jón Atli var í mjög vafasum búning sem að gæti verið hann yrði sko bara slaufa sé slaufa cancel bara I love Jews.
Já.
En hann fór sko sem Hitler. Og var okay. Hitler, en var okay. í ból sem stóð á I love Jews, en skrifað Jóð, það veist, eins og Jews.
Jóð, U-I-S,
já, þú veist, Jews, og okay. hélt svo á trópi, skilur við. En ég meina...
Those were the times.
Those were the times.
En þetta var ekki sann geggjað búningu, Natalie, en þessi manna eftir, ég hugsa á sínum tíma, hver plataði Natalie í þetta, vegna þess að...
Me, myself and I.
Hérna, vel gert, hérna...
Ég var til þetta.
Þetta var geggjað búningu, þess að sáfst ekki framan í og þetta var bara ógæslega flott, Natalie, þannig að heads up.
Takk, takk. En það var svona það síðasta sem ég gerði, en þú...
Hvað ætla ég að vera?
Ég veit ekki hvort ég verið búning, hugsa ekki,
sko, ég hef tvisu sinni farið búning, einu sinni farið Freddy Krueger,
okay.
og þá er ég meina The Hands og naglun, að þetta gekk sem hann er með höndunum og
Nývar.
Grín og allt.
Nývar,
takk.
Nývahanskar.
Nývahanskar, ég fekk blokk. Síðan hérna, þú manst nú eftir heimi í Kæriðs og Baktuðis.
Já, hljónsveitinni, þarna var ég bara,
nei. Nei, DJ. Grúppinni?
Já, ég var komin í söguna, bara...
Ertu komin í bókinu sjálf og leikritið?
Ég var bara komin í leikritið og ég var bara að byttu heimir. Var hann aðstóð tannlæknir? Hefði, já, ok.
Ég var heimir einu sinni á Halloween. Ég var, yeah. hérna, þá, það var svona alveg svona hipstera tímabilið sitt. Hérna...
Mástu ykkur dóti frá mynda og...
Já, hérna, sítt hár og langur trefill og ógisla baggy bólur eins og heimir var alltaf á sínum tíma.
Já, já.
Hún er bara með mynda út í Berlín að gera tölvileiki,
yeah.
sem bara good times.
Sjárat á okkur strákar.
En fyrir utan þessi tvö skipti þá hef ég aldrei farið í búning.
En ætlaru, ertu að fara í partí í ár? Ég dreg tilbaka, ég er að muna.
Byttu hvað? Ertu alveg mig?
Já, ég hef farið áður í búning.
Nú?
Með, ég og Linda Ló, sko, þegar við fórum saman til Hilmir frænda, sem að hélt sko legendary búningapartí.
Fyrir Hilmir frændi?
Önnur saga á lengri
okay.
Anyways, hann hélt alltaf þessi búningapartí og við vorum alltaf að fara í partí til hans
okay.
Hætti svona extravaganza búninga
okay.
og einu sinni og hann elskaði Lindu hérna Lóskó, sjárót, af því hún fór alltaf sko, svo all in í búninga þema og svo ákvað svo var hún eitthvað að fá mig í búning og ég eitthvað, æ, veistu það, Linda þannig að hérna, úrvarð að ég fer sem Ghostbusters af því átti svona græna samfestingskilur easy bara, þú veist, hoppar í þetta og rennir upp og þú ert bara ready nema hún ákvað að fara sem Ghostbusters merkið
geggja, sko oh, wow, geggja er búningu, bjóna til sjálfur
okay. það er síðasta skipti sem að við fórum það var legit og það var, að því við vorum líka team, sko
ok, hvað ára verður þetta, manstu það? 2010-9
eitthvað staðar þar, já
okay.
þannig að I take it back sér þetta Hilmir frændi minn hversu er
viltu eitthvað fara út hver Hilmir frændi er ég svo til forvitin, viltu bara sleppa þér
bara legend, hérna okay. Hvað ætlum ég að segja annað en það en málið er að nú eru Hollywood leikarar í hérna
verkfalli.
Og verkfallisfélagið SAG aftra sem að hún fram dressir væntanlega er hérna SAG ég skrifaði hérna SAG aftra sem að Fran Dresser er hérna formaður þau eru grjóthörð í ár og þau eru búin að senda út tilkynningu til sinna meðlima
Já, er ekki þannig, þú máttu ekki að vera í rekkjækjubúningum sem eitthvað leikari er ekki eitthvað þannig, hvernig var
Á, ekki bara að segja frá þessu
Tell me about it, girl
Þá er sem sagt búið að gefa tilkynningu að banna sem sagt leikurum að klæðast ákveðnum búningum út af verkfallinu, úr myndum eins og til dæmis Barbie eins og til dæmis þátturum Wednesday og eins og til dæmis eitthvað skona Marvel ofurhetjur
okay.
og ef það sést til hérna leikara í eitthvað af þessum eftir töldum búningum eða eitthvað úr eitthvað frægri kvikmynd þá getur þeim fengið sagt sko og þetta verður lítið mjög alvarlegum augum
Já,
Fran er bara ekkert að grínast
Ok, wow, good going, Fran En hvað, hérna, ok, ég bara svo spá ef að þú ert leikar í Hollywood er það bara, þú veist, hvítlag og bara klippa augu og máli dögt
Sko, þau eru búin að koma með eitthvað skona til hérna, tillögur og þau séu, leikar eru hvað, ég er að lesa upp að frétt sko,
okay.
og þau eru hvött til að vera draugar eða uppvenningar eða bara kóngulær
Já, veistu ok, eitthvað dýraríkinu, ok.
Kóngulær draugar uppvakningar. Ef þetta á ekki eftir að hristi upp í mannskapnum og mögulega bara brjóta sig frá. Annarkort hveti til að semja, fer, þú veist, hvaða skvísa heldur þú nenni að vera kónguló? Þú veist. Margot Robbie ætlar að geta að fara sem kónguló í ár.
Eða zombi.
Eða zombi, eða draugur.
Eða draugur.
Einhverju laki. Hún vil bara sína... Vöxtin, sínir hann ekki til einhverju laki, þau eru kvött til að vera drauga. Veistu það? Ég veit það ekki, ég myndi alveg kalla á fund og segja bara, þú veist, excuse you, má ég bara vera til hérna? Þú veist, geta ekki bara samið. Einbeitt ykkur að semja eins það verið að hafa, þú veist, hérna
álita. En ég meni, ekki líka við bara, ekki bara hjá stúdíónum sem, þeir, sem eru að klúra málunum, ekki hjá SAG? Er það ekki bara málið?
Ég meina,
þú veist... Þeir eru ekki sáttið við stúdíóin?
Auðlauslega ekki, þess vegna er verkvalli, Óli minn. Ég er bara að segja að, þú veist, stálin er að mætast stinn,
en
ég
meina,
hart í hart. Þegar hafa þetta 31. oktober þá að leysa þetta, ég, veistu það, kæmi mér ekki óvart, Óli. Það er þið bara einhvers konar verkvallsbrot enn dag.
Öruglega. Og fullt af money in the bank fyrir, hérna, fyrir þau sem er að brjóta, myndi ég segja.
Já, og ég meina, Heidi Klum, hún er kannski ekki saga aftra, en ég meina, þú særu hana eitthvað this year, af því hún er svona búninga brjálæðingur.
Það er rétt.
She goes all out. Þú veist, og það er fullt af leikur hún sem eru svona líka. Þau ætla ekki að láta segja sér að vera bara ykkur uppvakningur, skilurðu.
Nei.
Þrengja valið, þetta er ekki lægi, sko.
En ég ætla að segja eitt, ég held, veist, ég ætla að segja núna, menn þess að næsti þáttur sem við erum að taka upp er að emitt á hrekkjaðu ykkur, nota bene.
Já,
það er þriðið daginn.
Bingo.
Ég ætla að segja núna, ég held að vinsælstu búningurinn ár verði Barbie og Ken úr myndinni. 100%.
100% sinnum 100%. Já. Og ég ætla að bæta við sinnum annað 100%.
Já.
Þetta er bara búningurinn í ár.
Ég var til að vera Ellen, ef ég myndi fara í búning.
Ellen, Ellen?
Nei, hefur ekki sé Ellen DeGeneres? Hefur ekki sé Barbie myndina?
Jú.
Hefur ekki sé Barbie?
Óli Hjóstur Ólafsson, auðvitað við sé Barbie myndina.
Man sýttir Ellen, sem Michael Cera leik, þarna hliðapersón.
Já, hvað heldur í munan handið í Ellen?
Sorry.
En ég veit hvernig þú ert að tala um.
Já. Yeah.
Hvað væri þá, beislitu skýrta og beislita buksur?
Það er bara beis, girl.
Beis in your face.
Beis in your face.
Það er svoleiðis.
Beis in your face.
Ég styði, Óli minn.
Takk, eskan.
Já, þetta verður spennandi. Já.
En ef þú myndir verið búning, hvað myndir þú vilja vera? Hefur
eitthvað opbóðslega vítt og þægilegt.
Konguló.
Ég væri, hérna, því nú var ég horf á Karate Kid um daginn og ég ætla bara enn og aftur ítrekka þetta bara aðeinsli mynd, hún eldist vel og bara setja henni tæki og íti og play. En þá var hann að Karate Kid gæinn í búning og var eitthvað svona að sneika sér inn í partí. Yeah. Ég hugsaði, þetta er búningur á mínu skapi.
Kvittu,
að hafa sturta, með sturtu hengi
yeah.
Og svona risa hringur þannig að það hefur að virða mín persónlegu mörk to the fullest og ég ekki dregi fyrir því ég vil ekki sjá mann og annan, ég hugsaði, þarna er hann komin, þetta er búningurinn minn. Gleðalegt Halloween, guys, og bara jafnvel fleiri dagar, að því að ég er opin fyrir, þetta er bara búningur lífs míns.
Ok, Natalie, ég man eftir sem
búningur. Vannst ekki?
Ég held byrstu að þetta var að segja að Elizabeth Shue í
hún kom nú fyrir, að því að hann dregur hann svo inn í hengið og bara lokar, þau fara bara trúnu. Kissar hann smá, allt bara fyrir innan tjalds, elska þetta,
Herði.
Rosa flottu búningur, til í þennan.
Ok,
já.
Ég fer heim og sauma og...
þetta er nú meiri það, en, jú, þetta er saumaskapur og þetta er einhvers konar stálhringsvinna og já, við sjáum bara til.
En ég meina, er ekki orðið frekar algengt núna að krakka fara trick or treating? Er það ekki orðið eitthvað svona bæn?
Jú. Hvað er það, gott eða grikkur?
Gott eða, en er grikkur eða gott?
Já, ok, grikkur eða gott.
Grikkur eða gott.
Jú, það er alveg, hérna, maður hefur séð, sko, Instagram svolítið logar að, hérna, vinnum hans vera að fara með börnin hús úr húsi. Taldum Karius og Baktus, mun eftir að busta, guys.
Já, busta. Brush them teeth, y'all.
Annars bara mæta þær, Karius og Baktus. Rúst ykkur.
Herri, hvað gerir helgina? Vá, þetta var mjög erfitt spurning. Eða ertu að gleyma því?
Í dag Mastu,
við spyrjum alltaf. Við glemtum að spyrja.
Ég fór í svettum helgina og ég fór á improv Ísland helgina.
Hvernig var improv?
Oh my god, það var náttúrulega bara geðvegt. Það var geðvegt, sko. Heyrðu, þetta var sem sagt styrta sýning fyrir UNICEF og ég hef aldrei farið á improv áður og það var bara frábært sjó, sko. Krakkarnir stóðu sig vel, nema að þetta var UNICEF styrta sjó. Þá bara kom leynigestur sem bara ekkert vanalega. Heldur ekki að frændiðin hafi komið?
Pétur Gullarsson.
Páll Óskar. Pétur Gunnlaugsson.
Ég mjög skrítan frændur. Pétur Gunnlaugsson er frændur og Páll Óskar er líka frændur minn.
Ég veit hundraleg. Ekki alveg hvernig viðbrögð Pétur Gunnlaugsson, útvarpsstjóri, útvarpssögu, hefði fengið á þessu kráti akkurat, að þetta svona improv þjóðlegskjallarinn, svolítið svona ungir, þetta svolítið Woke Nation, en ég veit ekki alveg sem svona surprise UNICEF, þú veist, safnan pjengs, anyways, know. En góðu uppástunga, nei, Páll Óskar, hann kom og það var uppboð á hérna að heyra hann syngja
okay.
og bara það fór að stað uppboð og allt var bara náttúrulega brjála og hann tók á kona bara eitthvað ég vil fá að heyra þú veist og áttu bara fyrsta boð
okay.
og hérna allt fyrir ástina gæinn tók þetta
okay.
veistu það, mér langar bara að segja þetta hérna fyrir fram að þig og segja þetta bara og ítreka og undirstreka hvað Páll Óskar er fáránlega góður söngvari Jesus hann
er
og ég einhvern veginn sko að því ég sat þetta frekar framalega og var að horfa á það og ég bara guðminn almáttur hvað gæinn er geggjaður mætti þarna bara stjarnan sem hann er og tók þetta einhvern veginn svona þú veist, bara, þú veist, aðla þú veist, og þetta bara, og ekki gæi sem að kunni alltaf lægi, en sem brjálasta góði hljómbúsleikari, okay. skilur að píanuleikari, whatever og var að gera þetta, en hann söngu þetta svo vel, það var gæsa þú allan tíman, sko.
Elsku.
Geðvegt. Þannig að það var æði svo var ákveð að æsa hans meir upp í liðinu og hérna sem sem spurja bara ef eitthvað myndi vilja hérna bjóða bara eitthvað lag eða eitthvað upphæð sem að væri bara eitthvað not so og sem að Páll Óskar þyrfti þá að syngja og það væri ekki úr hans katalóg það mætti vera hvaða lag sem er
okay.
Saga Garðars er svo ógeðslega fyndin af hverju er hún svona fyndin? Hún er fyndin, hún var þarna, hún var leikir hún var ólétt, vissu það?
Ég vissi það
okay. Anyways, hún eitthvað yes, bíð, eitthvað og það var eitthvað lagnið, lag eitthvað sem heitir Ég heiti Magnús eða eitthvað svona fá eitthvað
Ég heiti Magnús
Ég veit ekki hvað lag það er, eitthvað okay. Nema svo allt í henni heyrist bara, ég beið, bara eitthvað þrjusu uppæð. Þá var eitthvað gæði sem hann var með, sko, greinlega, Páli Óskar í MH í gemli dag.
Ok.
Og bað um að syngja lag úr Rocky Horror Show.
Nei.
Sem að greinlega MH hafði sett upp á þessum tíma.
Ég man eftir þessu
tíma. Þú manst eftir
þessu. Ég man eftir þessu. Þannig var Palli frægur. Það var eitthvað svona late 80s, early 90s dæmi.
Já.
Held ég.
Einmitt.
Eitthvað þannig. Frekar late 80s, frekar vill
ég
segja.
Já, ég meina, já, hann bara best aldri maðurinn. Ja,
absolút.
Heyrðu, hann bara ekkert mál og hann tók þetta lag, fekk tvo svona, hérna, sögu, garðas og eina stelpu sem var þetta líka leika til að vera, af því að þú veist sem mega þá að vera bara eins og úr leikritinu, sko.
Já.
Hann gerði þetta svo rógeðslega vel, sko. Og bara eins og hann hefði verið að gera þetta síðast gær, sko.
Okay.
Star quality í þessum manni veistu það, guð minn almáttur svo er hann bara, þú veist Jesus hot boy, hvað er hann að borða? What's in his boost?
What's in boost in the face?
Hann er kekkjær þannig að það gerði ég á sunnudeginum þannig að ég kem bara vel undan helginu sko.
Okay.
En hérna, hvað gerði þú um helgina?
Náttúrulega, ég gerði ekki neitt
ekkert mál
Ég bara hef engu, ekki það fréttum helgina.
Það er líka bara ekkert mál. Veistu það, að gera ekki neitt er samt að gera eitthvað, skilur. Þú ert bara að hugsa um sjálfa, self-care and I love it. Það er bara þannig.
Það er bara þannig.
En talandi að vera sko í góðu formi og koma sér í gott form, mögulega, þá sá ég frétt að hún Ástís Rán er að fara að taka þátt í Ungfrú Ísland.
Halló.
Að því hún
Habitur, er Ungfrú Ísland að það í gangi?
Óli Hjörstur, það er sko heldur betri gangi. Nefnum hún er nú aðeins eldri en hinir keppendurnir, hún okay. er alveg 44 ára sko.
Okay.
Þegar þær eru yfirleitt aðeins yngri, nema okay. hún alltaf bara mæta þarna og segist alltaf að rústa þessu og hún er búin að fá til aðstoðar og til liðs við sig eitt stykki Arnar Grant sem er að þjálfa hana.
Ha.
Það var í frettunum. Það var í frettunum, Óla minn.
Ok, er árið 1999? En ok, geggja, þú veist, allt í góðu. En ég bara, ég held að þetta var alveg bara át. Nei, hvað er ég byttu?
Manúla óska með þess að keppni af þess að höldi punktur is á þess að ég sé með á hreinu.
Okay.
Eða kannski er þetta bara einfallega keppni sem að Manúla óska með.
Og þess að það er, svo sér valin tekur þátt í Miss World, það er ennþá í gangi.
Ég ætla bara rétt svo að vona það.
Yeah. Okay.
Það er the ticket.
Ég held að þetta væri alveg out.
Þetta er bara nei, Manuel Ósk er með keppnina og hún er, þetta er búið, manst ekki ég sendi, þetta var alveg...
Þetta er alveg vídeo þarna sem sendi bara sms.
Já, þær voru fengu svolítið svakalega spurningar, en ég meina að það stóðu svona bara vel með að við spurningaflóði, en það var Ungfrú Ísland, skilur, þannig þetta er ennþá í gangi, en ég bara hjóð svolítið eftir því að, hérna, að ég tók eftir því Ástís Rán, allar að taka þátt í ár og þú segist alltaf rústinni, ég ætla að senda bara mína bestu kveðjur.
Ég sendi ljós.
Og gott að sjá að Arnar Grant er bara að byrjaður aftur að þjálfa, hann er, okay. honum var nú vikið úr hérna. Okay. Var, að, þú veist, hann er alltaf búin að standa í ströngugægin út af öllu þessu máli.
Hvað mála það?
Oh my god, veistu hvernig ég sá vera sko, keir upp klapparstegin hérna, Arnar Grant og Vítalíu, það verðist greinlega eitthvað vera hann þá í gangi. Þau voru saman í bíl, skúp,
að keira upp klapparstegin.
Hvenær sagði þið fyrir svona þrem korturum, hvað er búin að vera þetta lengi? Á leiðinni í bíó, á leiðinni hingað.
Á leiðinni hingað, sástu þau í bíó
leiðinni hingað. Já, þessum er ég að segja þetta.
Haldum að það fucking kjafti, girl.
Ég meina, ég get svo sem alveg gert það, en ég ætla bara samt að halda áfram að segja þetta. Þetta gerðist, vítalega frammi.
Vítalega,
já, brjála að gera ég það. Hann er þjálfana.
Ok.
Þannig að hérna, kannski hefur hann bara ekki það marga kunna og getur bara sett alla sem fókus á Ástísi Rán og ég vona bara hann komin í hörkuform.
Hann hérna er alltaf í hörkuformi, gamli gemli.
Ég, það vantar ekki. Hann er alltaf að taka í lóðin og nú vill hann Ástísi Rán taka í lóðin. Þannig að við fylgjum spennt með. Ég ætla bara að segja strax, ég held með Ástísi Rán. Það verið geggja og myndi bara vinna þetta. Never too late, y'all.
Never too late. En hún ég, hefur hún ekki tekið þátt áður?
Þarna þóri ég ekki að fara með.
Okay.
Ég veit það ekki.
Ok, við kannski bara, kannski veit Brynja þetta og mun leiðir þetta okkur, hver veit?
Já, við náttúrulega sögðum ekkert.
Eða Alli?
Alli getur sagt okkur
það. Alli getur sagt okkur það.
En ég menna, mér finnst kannski svolítið líklegt ekki, vístu hún alltaf að taka þátt að vinna, eða þú veist, það hljómaði svolítið eins og hún hefði ekki tekið þátt.
Ok,
en alltaf að koma núna inn og að rústa þessu.
Ég bara...
Hún er líki hörku formið, sko, þannig
Sýstirinn Hrefna var giftur sem daginn bara innir til hafa ekki um ástina Hrefna
bara ljós á línuna
og það veist bara dundu brúðkaup þannig að hérna bara allt gott að frétta á þessum herrbúum
já, flott að heyra
hmm.
svo var ein hérna vinkun okkar úr söngheimunum það verðast líka margir hérna vera að setja tappan í flöskuna
það er mjög margir að gera núna
já.
En það er vist mjög algengt í óttabir að fólk gera í óttabir.
Já,
er hérna okay. Sober October eitthvað dæmi, sko?
Já, en þessi verðist vera búin að gera það núna í smá tíma. Það er nú Adele, sönguna.
Er Adele orðin Sober Susie?
Mm-hmm.
Right.
Búin að vera sober í 3.5 mánuð.
Ok.
Og já, segist það að vera þarna þess að daðra við möguleikunni í smá og einhverjum tímapunkti. Okay. Ég meina, eitt lagið hennar heitir I Like Wine eða eitthvað svo leis.
Heitið þið án læsmið
Já, maður gangi eitthvað breyka upp og ég er bara gemla
okay.
En anyways, þannig að þú veist augljóslega hefur hún eitthvað verið að sjússa sig í gang sko, nema hún er hætt því
okay.
Og vill hérna bara stuðla heilbrigðara lífverðni
okay.
Hann har ekki bara Friðrik Þór sem er að setja tappa niður fleiri
okay.
Oktober, er það ekki hérna það er eitthvað annað mánuð sem að fólk er
Það er janúar og líka er ég búin að lesa það sem Sober Oktober, mér finnst að það vera janúar og oktober sem fólk eru svona að taka sér hérna til í andlutinu og vera bara edru er það eitthvað svona thing þar sem fólk eru bara edru í mánuð
Já,
veistu hvað ég meina?
Já, ég heyrst það
Hvað heit aftur hérna janúar, æ, man það ekki, það er eitthvað nafn yfir þetta?
Ég þekki eina, ég ætla ekki bara að segja nafnblind gerir þetta, nema hún ákveður alltaf að taka febrúar, af því að það styrsti mánuðurinn þannig að en hún, já en hún gerir þetta, skilur
okay.
þú veist, þannig að hún er alveg að taka mánuð en okay. hún bara kann að velja mánuðina
Líka februar er svo ógæðislega leðalegur, þannig að hérna, þið langar bara að vera inni og gera ekki neitt.
Já, já.
En leðal þessi manneskja er ekki sambandi, hvað gerir hún á valentínu þessu daginn?
Hvað manneskja?
Þessi valentínu, minnst hún náttúrulega hérna, ekki sambandi.
Hver?
Þessi manneskja sem tekur heitur úr februar.
Já.
Spurning hvað hann gerir á valentínu þessu daginn?
Óli, nú ætlum ég bara level with you hérna. Það er ekkit allir sem eru bara með eitthvað valentínu þessu daginn á heilanum.
Hefur þetta með haldið upp á valentínsdaginn? Hefur þetta með gefið rósir eða eitthvað sem verið sexy og romantíska á valentínsdaginn?
Mér finnst þetta svo mikið cringe.
Okay.
Ég veit ekki, það er mögulega eitthvað að mér. Þú veist, og ég skal vera svo fyrsta til að, og ég veit að það eru margir núna og línunni bara já, sammála, en þú veist, ég veit það ekki, þú veist, valentínsdaginn, þú veist, ert þú að gefa rósir á valentínsdaginn?
Ert
þú bara í blóm búbinna og bara ég ætla að fá í hjá þér bútt, láttu mig fá vönd, það er valentínsdagur.
Getur þú valentínsdag, getur þú pakkað þessi, karlar minn?
Cellofón.
Cellofón, 1-2 og disco. Nei, ég hef gert það reyndar, sko. Ég hef sendt rósir á valentínsdaginn. Dúllan. Það er þrýsa fjóru sinnum, sko.
Nú?
Já.
Æ, þú ert svo mikið dúlla.
Takk er skan sömulegis.
Æ, maður á kannski bara aðeins að slaka á og
samt, senda rósir. Það er allir bara, þetta er svona bandelið, kæðan við ekkert íslensk, I get it. En
ég er nú alveg
valið. Er ekki allir valentínsdagur, Natalie?
Halló.
Þannig erum við.
Anyways, Adele allan að gera þetta og ég ætla bara að hérna senda henni ljós.
Ég hún reynd, þar.
En það ekki.
Jú.
En hún reyndi að sagðist líka að vera hætt að drekka koffín og borða McDonald's.
Ok.
Sem að náttúrulega er alveg undir kategorinu heilbrigðara lífverðni, sko.
Adele lítur ógsta vel út.
Oh my god, heyrðu þetta Las Vegas sjó sem hún er með. Það er að slá í gegn. Mér langar ógeðslega að sjá það.
I agree.
Ég er bara núll að grínast.
Ég var alveg að telja.
Hún er vist geggjur, sko.
Það er ógeðslega marg, veist hvað, Celine Dion er búin að vera Vegas, Mariah Carey held ég líka.
Sér. Þú, sko, þú færði ekki að vera með svona sjó í Las Vegas og við erum að tala um þetta bara kvöld, þetta kvöld. Mm-hmm. Þetta er bara, þú veist að headlina. Þetta gerir þú bara þegar þú ert búin að ná ákveðnum status í þínu lífi og að þínum ferli.
Nákvæmlega.
Sem að Adele er klárlega búin að gera.
Kannski
er það ástæðan ákveðnum að gera þetta því að þú veist þetta tekur svakalega á að vera að taka bara kvöld eftir kvöld og vera svoleiðis að þjösnast á röddina þér. En að því sögðu þá sá hún líka að henni finnist þetta alveg rosalega leðilegt.
Sá hún þetta?
Já.
Hún er að fá okkur góðan pening fyrir þetta.
Já, hún er náttúrulega bara fá, sko, hún er náttúrulega bara leggin í gleðibankan sinn persónlega gleðibanka,
okay, skilur við. Okay.
Því að þú veist, með því að vera að gera þetta svona, þú veist, þá er hún að búa sig, hérna, hún er að leggin fyrir árun sem að eru framöndan, sko.
Ok.
Það er alveg þannig.
All right.
Ég meina, eru ekki alveg sammála
Yeah, I agree with you there, girl.
Þú veist, þú getur ekki verið með eitthvað Las Vegas sjó með brjálaða bín á kantinum, þú bara hefur ekki orku í það. Glætan, sko. Einhverjum tímapunkti byrjar að cancelera og þá er bara svo sjói búið, sko.
Yeah, true that.
En, vákvæg var til að fara til Las Vegas. Svo er líka reyndar Anna Legend, geði bara einmitt. Hún hefur, kannski hefur hún verið með Las Vegas, jó, það kemur ekki óvart. En þetta er svolítið skemmtileg frétt okkar konu, Dolly Parton.
Oh, talk to me.
Legend in the game. Og þetta er víst bara staðrend, sko. Og hún fyrir að sofa, áður hún fyrir að sofa, þá setur hún á sig bara full on make-up. Bara full on Dolly Parton, stríðsgrímu.
Ha?
Já. Og hún byrjaði að gera þetta, sko, in the late 80s, eða bara inn í 80s, þegar hún flýtur sem þessi til LA og hún ákvað, þetta er taktík, sko, þetta er bara algjör hernaða strategía. Hún hugsaði bara, ok, nú er ég, eitt stekki Dolly Parton, flutt til LA og það er svo mikið að jarðskjáltum alltaf í LA og ef það er jarðskjálti, þá þarft þú að, sko, yfirgefa húsið á 0-1.
Akkurat.
Þú þarft að gunna út úr húsinu þínu, skilur. Þannig hún hugsaði bara, ég ætla ekki að láta nappa mig fyrir utan húsið mitt á sloppnum með ekki neitt make-up. Þannig að gellan er bara búin að vera full on málu þegar hún fer að lúlla bara síðan inn í 80s.
Hvað er alltaf kottin hennar sé?
That's what I wanna know. Hún er nú alveg, hefur nú alveg efna að skipta ver.
Já, ef eitthvað er efna þá er það gamla verið.
Ef eitthvað hefur efna verum, heyrðu, sko, direct quote, hún segir bara I'm gonna be ready to go ángríns. Hún segir bara, ég ætla ekki að láta nappa mig. Og þú veist, það eru myndavelar út allt. Fyrst þetta ekki rosa?
Fylast. En ég meina,
ég verð bara eitthvað að gefa respekt á þetta.
Sko. En það er bara svo fyndi, sko, allt sem Dolly gerir, það er bara ekkert mál. Sko. Hún, bara, hún fær frían passa hjá mér
algjörlega.
Yfir hvað sem
er.
Þetta er hún best.
Algjörlega, en einu sem ég fór að spá er sko varandi húðin hennar. Þú veist að því húðin yeah. þarf að anda og húðin þarf eitthvað neginn, þú veist, er þetta... Er þetta ráðlagt svona til lengri
Nei,
tíma?
Nei, ég myndi ekki ráðleggja neinum að gera þetta. En ég meina, þú veist, like I said, it's Dolly, so,
mm-hmm.
you know. En hún hlýtur að vera með eitthvað svona foundation eða eitthvað svona krem eða eitthvað sem hún situr fyrst á. Ég, I don't know, skilur, ég veit ekki hvernig make-up virkar.
Ég er alltaf að veita ekki, en ég get alveg, sko, ég get alltaf að ljúga þér, Óli. Mér langar rosa mikið að vita aðeins meira um þetta.
Í sammálar?
En þetta bara, þetta er staðan með Dolly. Það er alltaf að koma eitthvað nýtt og nýtt með Dolly.
Þetta er varalitur, the whole shebang.
Nei, Óli, það er sko augnskuggi, varalitur, gerfi augnhár, það er allur pakkin. Allur pakkin, allur pakkin.
Hún lítið þó að sofa á bakinu svona eins og Disney prinsessa. Æ, ég veistu hvað ég meina, bara svona rosalega bara svona, lokar augunum, sopnar já. og hreyfi sig ekki neitt.
Með hárið í eitthvað skonar hjúp.
Já.
Það hlýtur bara vera. Það sem að kona leggur á sig en hún er bara, ég ætla ekki að taka slæmi mynda mér
okay, girl.
Bara respekt á það sko þannig að þetta var það sem að vara að hérna, frétta hann í Dolly Parton og svo er önnur frétt á okkar konu sem að við erum miklir aðdóndur að það eru Meryl Streep
Hvar, herriðu, var hún ekki að skilja?
Nei.
Nei, hún er búin að vera að ský, er þetta að tala um fréttina?
Ég ætla bara að fá að segja það
okay, 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 okay.
En hérna þá sem sagt, að því við erum alveg að tala um það áður Óli, að hérna hún kynntist sínu manni og þau eru búin að saman í 45 ár, það er ógustlega langt og það er alveg búin að tala um hana, þú veist það er alltaf svona að tala um hana, Tom Hanks og fleiri sem, ekkit margir, sem eru búin að vera saman alveg brjálaslega lengi
og Goldie og Kurt
Já Legendary couple, þú veist svona það eru alltaf nokkur, að því það er alltaf að tala um bara að fræðin þú líki hérna sambönd og bla bla en þau hafa alltaf verið svona nefnd í því samingi bara jú, sjáu við þau,
akkurat.
Hún er bara búin að skilja við mannin í 6 ár ég, sagði engu frá þau
akkurat, það er það sem ég ætla að segja, þau eru búin að skilja og borðistæðing í 6 ár
Já.
og þau voru bara tilgjönda núna eða ekki
jú, þetta verðist að vera eitthvað að trenda ég meina, hérna Will Smith og Jada Pinkett Smith
þetta er bara all for show, við séum að hann eftir hún kom á Óskara með honum, ekki fyrir sem mörgum árum síðan, innan 6 ára ramma En ég mani ekki að hann virka ógistlega bara svona, ég, þegar það var svona nærmynd á honum á tímabilið, hann virka svona, hann var með svona andlit í nenni ekki að vera þeirna.
Er það?
Já, er hann ekki skúldur? Já, hann býtir skúldur, hann var svona listamaður.
Já, ég þóri ekki að fara með það. Var þetta ekki einhvern veginn þannig að þau kynntust þannig að hún var að skilja, hann hafði mist konuna sína?
Jú, hún misti líka mannin sinn.
Já, hún misti mannin sinn.
Hún misti mannin sinn, John Cassell, hann var leikar í Hollywood, fekk krabba minn.
Alveg rétt.
Og hérna, sem kynntist hún honum, þau eruð ástvegin og eru búin að vera saman síðan, fyrir utan þessi 6 ár. Eða þrjú börn, neða fjögur, heldur,
já,
þrjú fjögur börn,
mann ekki. Þau eru búin að saman heil lengi.
Já.
Og þetta var eitthvað svona falleg saga sem að er ekkert svo langt síðan var verið að rifja upp, þar sem að hún var að leigja íbúðina hans, en hérna meðan hann var í burtu, en svo kom hann eitthvað inn í dag og inn í íbúðina og svo bara the rest is history. En þau skilin. Þannig að, já, já. En já, mér er bara, maður kannski skilur að fólk vilji fá frið, þú veist, og vil ekki vera í spotlightinu, svona rétt að meðan það er í gangi, sko. En það Svarlega, er kannski bara...
Menn, það er ekki bara málið, þið vil ekki að vera blóna upp að bara skilur, gefa sér smá tíma og síðan skilur...
En það virðast, kannski eru þó bara fleiri svona hjónaböndarna úti sem við vitum ekki um það sem að fólk er bara skilið og er bara...
Nú mér fyrir ekki að hugsa hvort það sé ykkur þannig hjónabönd svona með þetta hug í fljótu bræði.
Já, ég held nefnilega að með grunar alveg að þau gætu verið fleiri.
Ég klálega, sko. Fóru hún alltaf að hafja bara dem og Penelope Cruz?
Akkur þau?
Ég veit ekki, þau virka eitthvað neginn eins og...
Þau eru sko Spanish royalty.
Já. Nei, ég tekið tilbaka.
Já, ég held að þau séðan þá saman, að því að gula pressan þar er ekkert að grínast, sko.
Nei.
Og það er verið að rýna í bara hvert einasta, bara, einhvern einasta taugakir.
Det er heili.
Þannig að þú veist, við værum alveg búin að frétta.
Já, það er eitthvað. Nei, ég tekið tilbaka.
Já, ég hugsa það, sko.
Við erum bara vaktinni með þetta, Natalie.
Já, já, við verðum það, sko. Og hérna, en já, þetta er svona, þú veist, þetta er bara afar ýmislegt í gangi, sko. En aðal fréttina núna eru bara svolítið sko, bókinina Britney og það sem hún er að droppa þar, sko.
Getur ekki svona, hérna, svona, pantað hana?
Hún er uppselt í príorder.
Líka í príorder?
Það var nefnilega heila máli.
Ha? Já. En ég meina, nei,
það prentvélarnar eru að vinna bara eins og í spík, þú veist, að koma bara, fleiri bækur.
Það bara yfirvinna.
Já, já, já. Þannig að hérna, það var svolítið, þetta svona, það sem er búið að vera svona allra mesta í fréttónum, sko.
Ætli við getum komið með eitthvað nýtt skúb þá næstu, í næsta þætti?
Já, 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 100%. 100%.
Ó, ég treysti á því.
Já,
Neri,
já, Neri, já. Svo náttúrulega er hann að tjá sig sko, aðalega, hérna, fjölskyldumálin og það að hún hafi verið haldin sko bara verið fangi á ein heimili í 13 ár og það er rosa mikið þar sem að bæði við ég og þú höfum verið að spá í og spekulera þannig að hún er náttúrulega bara að fara að tjá sig það út frá sínum eigin fórsendum í fyrsta skipti síðan það allt kom upp sko
Það var líka svolítið gaman að vita hvað henni fannst þegar hérna Justin gaf út soloplötu sína Justified, manstu eftir lagin Cry Me River, Þótt, sem var víst mjög lík Britney og það átti að vera eitthvað svona svipri til þeirra sambands.
Já.
Manstu eftir þessu?
Ekki beint þetta vídjónu, ég man eftir að það var eitthvað að vera að tala að það tengdist henni, sko. Já, já, það bara þannig. En hann bara ber sig vel og segir að það hafi engin áhrif á sig. Hann er bara með Jennifer Beal og bara gangið þeim vel, sko.
Bara ljós.
Algjört. En hérna, ert þú að horfa á eitthvað skemmtilegt þetta dagana?
Ég orðin ógæslega lélegur að horfa á hluti.
Sorry, það?
Já.
Ertu bara að vinna svo kemur heim?
Ég bara vinna.
Og það er bara KO.
Og síðan bara KO. Það er bara þannig, sko. En ég verð að fara dullum að horfa á þetta. Ég ætla að reynda, ég reyndi að sagði þetta síðist að þetta. Ég er að býja eftir hérna, Halloween hérna, special af American Horror Stories.
Ok.
Og ég, hérna, Ég verður að klára Magpie Murders. Ég ætla að klára það.
I recommend.
En síðan var ég að finna eitt þátt sem ég er búin að setja on my to watch list og það er þáttur sem sko ég held að segja bara eitt þáttur eða svona mínuserja sem heitir Partygate. Það sem ég farið svona út í hérna COVID party
inn
hans hérna Boris Johnson þegar allt það skandal fór nýja og það er gert grína þessu öllu saman.
Hvað er þetta sýnt og hver er að gera þetta?
DM for info.
En hver er að gera þetta?
Þetta er, ég held að sér Channel 4, frekar en BBC. Þetta er bresk, sko.
Ok, þannig þetta er svona grín.
Þetta er grín, þetta er svona samt alveg leikið og þú veist, þetta er að rín út í þetta og það er meira að fara út í hvað the Tories í the UK eru bara miklu douchebags.
Er
lögu að almenningi og alveg Boris Johnson.
Já, er þetta documenté?
Nei, þetta er leikið.
Leikið?
Jú, Það okay. gekk ég að dóma, sko. Partygate, ég spenntur, ég búið svo treyðin og ég að, ok, þetta er lofa góður.
Þættir, eða þetta...
Mínisería.
Mínisería. Mm-hmm. Æðislegt, ok.
En ert þú horfað þaka?
Já, ég nefnilega ætla að mæla með mínisériu, limited series,
okay.
sem þýðir að það er bara byrjun og það er endir.
Ok.
Æ, þú veist kundir, ofta er það spennandi sería. Það er bara cliffhanger í síðasta þættunum, maður er bara, god, motherfuck, æ, skilur.
Já.
Anyways.
Óbærilegt.
Nýtt var að droppa á Netflix og heitir Bodies.
Herðu, já, hvernig er þetta?
Ég ætla bara að segja, ég er hrifin.
Ok, og þetta er svona sci-fi dæmi og gerist það mjög smænti tímum í London.
Já, þetta er morðmál sem er gerist á mismunandi tímum, eitt er frá 1890, eitt er frá 1941, eitt er frá 2023 og eitt er frá 2055 eða eitthvað svo les.
Okay, okay.
Alveg vel aðeins lengra fram og þetta er allt sama líkið. How do you explain them apples? Og þar með hefst sagan. Já. Og ég er algjörlega dóttin inn í þetta.
Ertu búin að klára það?
Nei, en ég hugsa að gera það í kvöld.
Okay.
Og ég ætla að mæla með þessu. Að þetta er svolítið svona hressandi.
Okay.
Þetta er vel leikið og þetta er brest. Og þetta er, sagan er góð, sagan heldur sér vel. Og eins og ég segi, það er gaman, þetta er ekki þetta típiska plott.
Okay.
Þannig að ég er virkilega hrifin.
Ok.
Já.
Ég var ekki alveg viss, ég veist, ég sá trailerin og ég var svona, já og nei, en ok, fyrst að þú segir að það er gott og ég tristi þín með maður, Natalie.
Já, tristu.
Ég tristi þér, sko.
Vertu bara tristinu hérna... og tristu og af því að þú ert movie buff, skilur þú er gaman að góðan sögum og ég hef það líka og af því að þetta er að koma eitthvað nýtt upp á borðið, skilur þetta er ekki þessi típiska saga.
En segjum við, maður veit ekki hver morðingin er í byrjun. Það er að, þú veist ekki ennþá hver morðingin er.
Óli, ég er komin á þátt 5 og ég bara hef ekki hugmynd eitt neitt, sko.
Jú,
auðvitað er ýmislegt fara að koma í ljós. En það er nefnilega máli, af því að það sem er svo cool við þetta, að það var að leysa þetta morðmál á öllum þessum stigum, með áratug á millibili en það allir að koma með mismunandi clues.
Ó.
Þannig að maður bara að púsla. Þú þarft að vera með kveikt á öllum fálmörunum þínum, Óli minn.
Ég veit það.
Það þarf alveg að vera kveikt á öllum ljósunum þegar þú ert að horfa á þennan þátt. Síman til hliðar, silent og bara angrins. Annars getur þú mist af, sko.
Okay.
Þetta er alveg þannig þáttur. Og það er æðislegt. Svo okay. Því að mæla með einni mynd sem ég horfði á aftur. Og ég hugsa að þetta er eina af þessum myndum sem ég mun horfa alltaf á aftur. Mjög reglulega. Till the day that I die. Og það er myndin The Bodyguard með Whitney Houston og Kevin Costner. Já, ég ætla bara að segja það.
Alltaf, þegar ég heyri myndstum myndina Bodyguard með Kevin Costner, þau hugsa Natalie Guðri Gunnarsdóttir.
Og Whitney Houston.
Og Whitney Houston.
Þetta
rap.
Er svo góð mynd. Hún er svo geggjuð í þessari mynd. Vistu því alveg að tala?
Herðu, ég ætla að spyrja einu í þættunum. Núna poppað upp. Ég verð að spyrja Natalie í þættunum.
Ég
Erum við að fara Tina Turner dæmið í hörpunni 11. nóvember?
Hvað er það?
Það Tina Turner tributólingar, Jóhanna Guðrún og Sigga Beinteins verða.
Að það?
Ég lík ekki.
Já, ég hugsa að svara
er það ekki?
Jú, svara já. Okay. Ég til í það.
Okay.
11. nóvember?
11. nóvember.
Oh my god. Já, ég til í það.
Mm-hmm. Ég sá þetta bara á Instagram, ég bara, Natalie verður reyla að fara.
Já, og þú líka, augljóslega, ég ætla ekki ein.
Ég sem getur spá bara hvað lag Sigga Beinteins mun taka, mér hún taka Big Wheels Keep On Turning.
Já, hún, örugglega, hún með reyns í það.
Eða, Jónukur myndur ekki að taka þetta, you must, what's love got to do with it, já. Hún alveg þar, myndur ekki segja það?
Jú. Mm-hmm. Ég vona að taka Steam í Windows. Æðislega.
Sigga
tekur Steamy.
Sigga tekur Steamy.
Steamy Windows
Steve, coming from the body heat.
Sko, hún er náttúrulega með hörkurödd.
Ég veit það, mér er búin að þetta margur.
Já, en Jóhanna Guðrún, hún er rosalega góð sönguna.
Ég veit það.
Þannig að ég held að, er það bara þær tvær?
Nei, það fullt ekkur lið.
Eða það ekki?
Já, ég bara man ekki, ég man bara sem stóð úr var Sigga Beinteins og Jóhanna Guðrún. Ég veit ekki ekkur, ég man ekki hinn nöfnin.
Allt í góðu.
Ég fullt ekkur liði sem ég þekki ekki, einsunni, sem eru vinsæl, en ég er ekki bara, I don't know who they are.
Kannski Inga Sæland, hún tók hörku hérna tími törnula á fiskideginum í hérna. Ólafsverði.
Inga Sæland,
Herðu,
hörku tína törnula á fiskideginum.
Óli, hjörtur, það fór væral, það var allt veitlaust. Hún gerða vel, sko.
Ok, kegja.
Simply the best.
Better than all the rest.
Það má segja ýmislegt, en hún alveg eiginlega bara neldi þetta, sko. Hún og Rúrik voru þarna, hún var einhverjum leðujakka, það var allt vitlaust. Manstu ekki eftir þessu, þetta er sumar.
Ég man ekki eftir þessu, miður. Þetta fór alveg fram hjá.
Þetta var bara svoleiðis.
Okay.
Mm-hmm. Þannig að ég mælu með bodies og bodyguard þema.
All about them bodies, já.
Bari.
Bú, bú, bú. Mm-hmm.
Já. Þetta er það sem ég hef þau mál að segja.
Ok.
En jæja, Óli minn, við erum komin í afmælisbörnin.
The same old.
But the good old. Þú veist.
Bring it on me.
18. oktober.
Ok.
Talat um það 80s. Jean-Claude Van Damme átti afmæli þann
dag. Er hann vok?
Heldu betur. 62. Hann er eitthvað aftur byrjar að leika.
Hann aldrei verið sérstaklega góða leikari.
Það sagði ég heldur ekki, en hann er samt byrjaður aftur.
En manns þetta myndir Universal Soldier. Ok, ekki einlega ekki. Hún er fucking geggju. Hann er svona hermaður í Víetnamstríðinu.
Ok.
Deyr og síðan lífgað hann aftur við til að vera svona hérna,
soldier,
hermaður.
Já, Soldier of the Universe.
Soldier of the Universe, geggjumynd.
Ok.
Dolph Lundgren leikur í henni.
Íslandsvinurinn.
Já, og hann er vondikallin í henni.
Kemur ekki á vart. Hann er svolítið vondukallar legur.
Já, en hann púlar það úkstlega vel. Ég held samt ángríns að Dolph sé alveg góður.
Óli, það er enginn að draga það í Eva. Hann er bara með the look. Þú veist.
The look.
Sami dagur Zac Efron 35. Okay. Er hann ekki gay boy? Eða bye boy?
Ég veit það ekki. Ég fæ sann mjög mikið að bye strýmum frá þeim manni, sko.
Ég held að ég komin undir regnbólreglífina.
Ég þarf að komast aðeins að þessu. Hann er líka eitthvað mynd núna sem þetta er The Iron Claw og hann er vist að geggja að reyna. Það er minnst að orða Óskarinn við hann.
The Iron Claw?
Jep, hann er að leika eitthvað svona 80s hérna svona glímakappa sem er mjög frægur í bandaríkjunum.
Ok, spennandi.
Já. Yeah.
Er myndið komin út þá eða?
Hann kemur í janúar.
Já, Oscar season.
The Iron Claw.
Spennandi. Þá eru komin í 19. oktober og þetta bara leikari sem að veistu það, hann góður frá byrjun, hann var góður í byrjun, en hann verður bara einhvern veginn betri og betri og mér finnst vera sko samnefnari við, þetta gæðastimpill ef hann leiki í þessu. Okay. Það John Lithgow, 78 ára.
Já, já, hann okkar maður.
Hann rú, 78, Kekjær. Hann bara serie eftir serie, hann geggjaður.
Kekjær.
Ég setti þetta með, ég veit ekki okkur en ég vandir Holyfield boxari, manstu Tyson beitur hann eira Tyson,
já, já, var það ekki hann
vandar búti í eira
Elsku.
Við sendum hann ljós, 61 20. oktober Íslands vinur Viggo Mortensen
já.
65 ára
ég ágreita Viggo Mortensen einu sinni samloku á prikinu skinku að samloku og bjór
bomba bom mm-hmm. var þetta ekki ristu samband, þetta var klemma
það var mjög ánægis ég gerði smá salat til hérna það var ekkert eldhús á príkinu var tíminn sem var ekkert eldhús á príkinu það var boðið upp á klemmur skinkuost klemmur
veistu það það bara einhvern veginn alltaf rock solid eða þú setur skinkuost inn í klemmu
já.
Skiptir ekki máli hvað það bara það sé klemman sko
gamla klamban, bara við myndum borða bæði skinku ég borða ekki skinku, ekki
þú ég borða alltaf ekki skinku, ekki en ég að segja þú veist, klamman góð
it's a classic, klamman góð, gamla klamban
ég get nú allavega sagt þér þegar við bæði borðum þetta og vorum að vinna á kauffélaginu og ég var svolítið mikið að klemmi til klem og ég var sko farin að dýfi svona í sultu ég held ég að við pingst
það var ég sem kom með sultuna og þú varst bara oh
þú komst með hana, en ég held betur dýfði klemmunni og í sultuna ég þyngdist 20 kíló á held ég bara 4 mánuðum en ég er að segja, maður verður að ganga hægtunum eins og dyr, þá meina ég gleðina dyr það var bara svo gott
ég veit
það annar Íslandsvinnur, sami dagur Snoop Dogg, 52
Snoop Diggity Dogg
mm-hmm.
okay.
og sko þeim báðum innanlega til hamingju mammali 21. oktober Kim Kardashian 43 ára
er hún yngri en ég?
Já, Óli minn
já, okay.
43 og það hefur væntanlega verið eitthvers konar knowing her, sami dagur og haltu við fast og blessu sér minning hennar að vísu Carrie Fisher, vorum að tala um hana í síðasta þetta hún hefði átt ammali risaljós 22. oktober Shaggy
banging on the bathroom floor bits of this we were both but naked er ekki tala um það?
Ég bara lefur að syngja þetta er Shaggy 55, takk fyrir lagið Ólið.
Ekki máli, að ég halda áfram.
Þér, þú mátt taka eins mikið þú vilt sko.
Takk er skan.
En já, 55 og sami dagur, Jeff Goldblum 71.
Hann ekki ekki að ég elskan.
Vá, hvað hann lítur vel
er
út.
Er hann 70 motherfucking eins og alltaf eins?
Nefnilega, ég hef gíska að geta gíska á 51 sko.
Ég hefði bara 41.
Ja, ok, róum okkur okay, aðeins.
Ok, ekki alveg, slaka á þar. En ok, 71, já.
Já, 71 allavega hann ekki, en hann 71.
Og það hann líka, já, ég rána með hann.
Þannig ætla ég að skrifa þetta á heilbrigt lífverðni. Það bara getur ekki annað verið.
Hann bara salat.
Málir, hann faðir ungsbarns. Þannig hann hefur vantilega tekið eitthvað skona ákvörðin eins og Adele og bara, nei, nú verð ég.
Nákvæmlega.
Seti í heilsugýrin og er bara búin að vera að krúsa á þeim gýr, sko. Já, ég ætla að segja hann líka bara, Christopher Lloyd, brjálaði vísindamaðurinn í Back to the Future, 85.
Ég veit það.
Getting old.
Getting old up in this bitch.
Samt að senda ljós.
Ég senda ljós.
Herðu, og annar íst, nei, hann ekki íslensvunir. 2038, rugglast á Ryan Gosling. En það hann Ryan Reynolds, 47 ára.
Ok.
Hann ógeislega flottur.
Hann ekki að gera, ég fíla hann.
Ég nefnilega gera það líka. Hann virðist vera bara mjög fyndin og helst eftir og flottu gæi. Yeah. Hann og Blake Lively, svona Lively og hress. Minnstu bara æði, sko. Minnstu bara geggjur.
Bara ekki það með ljósin.
Já. Og dagurinn í dag. Og það er Drake, 36. Hann er vantilegt.
Hann er wow, eða ekki?
Hann er bara með IBS og liggur bara heima hjá sér í keng að hleypa loftin út.
Æ.
Hann er hættur ekki að tónlist út
þessu. Ég veit það, ljós.
Ná, við sendum hann bara ljós og gangið vel. Hann þarf að taka gýrin og heilsugýrin greinlega.
Absolutt.
Og hann þarf að hann má ekki að fá sér klemmu með osti og skinku og sultu, ekki með IBS-ið.
Nei, segi þau.
Það get ég bara algjörlega sagt. Þannig vonu bara besta.
Vona besta.
Sendum heilsuljós.
Heilsu.
Hann þarf
það. Ekki superljós, heilsuljós.
En bara heilsuljós. En heyrðu Óli minn, við erum komin á leiðarenda.
Ok, takk fyrir þetta.
Sömu leiðis. Og hérna bara áfram konur.
Áfram konur og bara áfram veginn.
Og áfram veginn. Þangu til næst.
Ok, skan.
Ok, segir það.
Bye.
Bye.